Blaðsja 42 Nú brýtur þú og tínir skipinu og fjennu. Þá sést ekki að þú hefur fundið Svein konung og gefið honum gersemi. Síðan gaf konungur honum leðurhosu fulla af silfri. Og ertu þá enn ekki félaus með öllu þótt þú brjótir skipið ef þú færð haldið þessu. Verða má svo enn, segir konungur, að þú tínir þessu fé. Lítið nýtur þú þá þess er þú fannst Svein konung og gafst honum gersemi. Síðan dró konungur hring af hendi sér og gaf auðunni og mælti. Þó að svo illa fari að þú brjótir skipið og tínir fénu, ekki ertu félaus ef þú kemst á land, því að margir menn hafa gull á sér í skipsbrotum. Og sér þá að þú hefur fundið Svein konung ef þú heldur hringinum. En það vil ég ráðleggja þér, segir hann, að þú gefir ekki hringin nema þú þykist eiga mjög mikið gott að launa einhverjum göfugum manni, þá gefð honum hringin því að tignir menn einir eiga að þykja slíka gjöf. Og farðu nú heill. Upprifjun Númer 1 Sveinn konungur bauð auðunni virðingastöðu við hirðina. Hverju svaraðan og hver var rökstuðningurinn? Númer 2 Hvernig brást konungur við þegar auðun hafnaði stöðunni? Númer 3. Sveinn konungur gaf auðunni þrjár góðar gjafir þegar hann fór til Íslands. Hvað gaf hann honum? Til umræðu. Hvað finnst ykkur gjafir þær sem auðun þáði af Sveini konungi? Er dýrið svona mikil svirði? Sveinn konungur vill hafa auðun hjá sér og fá honum völd innan hirðarinnar. Þegar auðun afþakkar og gefur ástæðu fyrir því, bregst Sveinn konungur vel við. Hvað segir þetta konunginn? Orðskýring. Tignir merkir af aðalsættum.